sfonde în tron de slavă, laudă fie în cresta.
Eu vă salut pe toți din toată inima mea, în scumpul nume al Domnului nostru Iisus Hristos. Eu sunt bucuros, fiindcă pot ca să fiu în mijlocul vostru, să am parte de pregătirea pe care o trim aici. Când am auzit acest cântec înapoi la Biblia, noi l-am cântat deja acum în urmă cu 40 de ani. Noi am avut ținta deja de atunci ca să ne întoarcem înapoi la Biblia. Și eu cred că nu va fi cineva în mijlocul nostru care să nu aibă această dorință. Pentru introducere doresc ca să citesc un cuvânt cunoscut. Eu l-am citit din 2 Petru, de la versetul 1, adică din capitolul 1 de la versetul 3, 2 Petru 1, 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume, prin pofte. Doresc să fac o scurtă pauză. Noi am primit făgăduințele cele mai prețioase și cele mai scumpe, dragii mei, dar le și aplicăm. Și poporul Israel a primit făgăduința, vă voi duce într-o țară unde va curge lapte și miere. Dar ce s-a întâmplat până la sfârșit? Doi au intrat din generația veche în această țară făgăduită. De ce? Fiindcă ei n-au crezut cuvântul. Cele mai mari făgăduințe nu ne ajută absolut nimic dacă noi nu le aplicăm, dacă noi nu ajungem în posesia acestora. Fiecare să se cerceteze, noi cu toții ne dăm seama că timpul este scurt. Noi ieri am vorbit cu fratele meu, niciodată în viața mea am văzut-o în acest mod, ce nume 2 Tesaloniceni 2. Acest cuvânt mi-a căzut profund, din nou profund în inimă, fiindcă ei n-au primit dragostea față de adevăr. De aceea Dumnezeu le-a trimis ca să creadă minciuna. Dragii mei, noi dorim ca să nu ne jucăm cu harul lui Dumnezeu. Noi dorim ca să primim cuvântul așa cum ne este vestit și să-l credem în acest mod, de altfel nu ne ajută. Eu doresc ca să citesc mai departe de la versetul 5, de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră, fapta cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia. Cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri și în voi și ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditor în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Noi cu toții dorim ca să aducem roade. Atunci haidem ca să ne cercetăm. Suntem deja în poziția aceasta. Haidem ca să lăsăm la o parte totul ce este nebiblic. Haidem ca să primim noi această propoziție astăzi în inimile noastre înapoi la Scriptură, doar la Scriptură. Și nimic altceva. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vecile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în tipul acesta vi se va da din belșug intrarea în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Aleluia! Un cuvânt minunat! Haidem ca noi să mișcăm și să primim aceste făgăduințe în inimile noastre. Ce s-ar fi întâmplat cu Maria dacă, după ce a primit mesajul de la Îngerul Gavril, nu l-ar fi primit în inima ei și n-ar fi mișcat în inima ei? Poate în acest mod n-ar fi putut ca să se descopere Fiul. Dragii mei, noi știm, timpul a sosit când Fiul bărbătesc, adică de partea bărbătească, trebuie ca să se descopere. Eu sunt cuprins de Cuvântul lui Dumnezeu și eu doresc ca toți să fiți cuprinși de acest Cuvânt. Domnul să ne binecuvinteze. Eu sunt convins că El va folosi astăzi pe fratele nostru, spre lauda și cinstea Domnului, numelui Domnului nostru Iisus. Haidem ca să ne rugăm. Iubitul Mântuitor, Tu știi ce făptură slabă suntem noi. Noi ne-am adunat aici în praful pământului, dar îți suntem mulțumitor, o Doamne, fiindcă Tu ne-ai încredințat ca noi să privim în planul Tău și să fim o parte al planului Tău. Eu îți mulțumesc din toată inima și din tot sufletul meu și eu te rog, o Doamne, dăruiește astăzi, în seara aceasta, harul Tău cel mare pentru vorbire și ascultare, ca noi să nu fim niște ascultători uituci, ci să privim cuvântul Tău în inimile noastre ca să descopere faptele pentru care Tu l-ai trimis acest cuvânt. Haleluia! Ție să ducem lauda și rugăciunea în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Amin. Vino de sus, vino Duhul Domnului.
Wehe, oh, bleib nicht fern, rausche und wehe, oh, bleib nicht fern, göttliches Feuer, falle heran, du bist uns da. Himmlische Gabe, du bist uns teuer, himmlische Gabe, alle zusammen
Aleluia. Amin. Mulțumesc. Luați loc. Cântăm împreună corusul 66, El m-a iubit atât de mult. El m-a iubit atât de mult. El a murit pentru mine pe Golgota. El m-a iubit atât de mult. El m-a iubit, prieten. El m-a iubit, prieten. El a murit pentru mine pe Golgota. El m-a iubit, prieten. De aceea îl iubesc și eu pe el. De aceea îl iubesc și eu pe el. Fiindcă el m-a iubit de prima dată, de aceea îl iubesc și eu pe el. Amin. Amin. Poftește fratele Frank. Laude și mulțumiri Domnului Dumnezeului nostru pentru harul și credincioșia Lui, pentru ceea ce a făcut El deja, pentru ceea ce va face și în seara aceasta în noi. Noi îl așteptăm pe El, așteptăm prezența Lui, așteptăm ajutorul Lui. Noi credem că toți aceia care au nevoie de salvare vor fi salvați, cei care au nevoie de vindecare vor fi vindecați, cei care au nevoie de ajutor vor primi ajutorul Său. Astăzi este ziua pe care a făcut-o Domnul, ziua mântuirii, în care se împlinesc toate făgăduințele. Nu doar da și amin, nu doar ca noi să avem parte de natura dumnezească, ci prin noi să se împlinească, cum este scris și în 2 Corinteni 1, versetul 20. Prin noi să se împlinească, să-și împlinească Dumnezeu cuvântul Lui. Noi cu toții știm, în Luca 1, Zaharia a primit făgăduința că Ioan Botezătorul să fie născut și Zaharia n-a putut ca să creadă. Atunci îngerul Gabriel i-a spus să rămâi mut până când se va împlini făgăduința. Până când se va împlini făgăduința. Deci, dacă noi încă nu putem crede, atunci să ne ținem gura noastră, să tăcem, să nu spunem nimic, până când vedem făgăduința împlinită. Noi de aici salutăm pe toți în toată lumea. Am primit telefonate de pretutindeni și din partea fratelui David din Palermo, din partea fratelui Etienne Genton, fratele Graf din Elveția, din Africa de pretutindeni, din America de Sud, Santiago, toți frații ne salută și toate surorile ne salută de asemenea și noi de aici salutăm de asemenea pe toți. Din Congo, în Botswana, de pretutindeni sunt frați și surori care primesc cuvântul nostru acolo, sunt frați și surori care sunt în legătură cu noi. Ei cu toții trăiesc pregătirea pentru revenirea Domnului nostru împreună cu noi. De asemenea, avem multe e-mail-uri aici din multe locuri, un e-mail deosebit din Armenia. Vă știți, Armenia este o țară foarte frumoasă, Eu am văzut muntele Ararat dintr-o parte, acolo a ajuns arhia lui Noe. Aici, de aici ne este scris, scumpul frate sau iubitul frate, noi credem cuvântul pe care tu îl vestești și noi avem parte de binecuvântările mari pe care Dumnezeu ni le dăruiește. Noi ascultăm DVD-urile în limba rusă și limba engleză, care ne sunt trimise în fiecare lună. Și noi așteptăm deja cu mare așteptare broșurile și scrisorile circulare. Vă rugăm frumos, salutați pe toți frații și toate surorile noastre care lucrează acolo în centrul de misiune din Krefeld și care se adună acolo. Noi suntem legați cu voi. Este frumos. Noi am avut și un e-mail care nu-l am aici la mine, de pe insulele Fiji, în apropierea Australiei și Noua Zeelandei. Acolo oamenii sunt chemați afară din toate popoarele, limbile și din toate națiunile. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu și pentru faptul că noi avem transmisiunile noastre, avem transmisiune în Auckland, Noua Zeelandă, și putem ocupa acolo toată zona. Avem transmisii în Sydney, în Australia, și acolo, de asemenea, putem ca să acoperim acolo o zonă mare în limba rusă, din Uzbekistan sau Kazahstan și transmisiile în Statele Unite și în Canada. Noi ne bucurăm, fiindcă cuvântul Domnului ajunge până la marginile pământului. Fratele John din București, de asemenea, ne salută. Fratele Wallström ne salută. Fratele din Congo și din Africa de Sud ne salută. Aici, astăzi, sunt în mijlocul nostru trei frați din America de Sud. Fratele nostru Jose, fratele Jose din Rio, din Rio de Janeiro, fratele Marcio din Venezuela și fratele Paulo din Amazonas. Unde sunt frații noștri? Aici sunt frații noștri. Veniți, vă rog frumos, în față. Veniți toți trei în față, ca toți să vă vadă și toată lumea să vă vadă. Acesta este un frate pe care eu l-am întâlnit în Israel, în Ierusalim, în hotelul Ramat Ahel, când am fost la micul dejun acolo. Noi am fost acolo un grup și am cinat și vine fratele nostru, el este din Amazonas și spune, tu ești fratele Frank. Aici este fratele nostru Marcio. Acesta este un frate deosebit care și-a revărsat deja inima lui. Astăzi noi am avut un timp minunat. El are inima la locul potrivit. Fratele Jose, și el este un bărbat după inima lui Dumnezeu. Știți ce m-a impresionat pe mine într-un mod deosebit? Toți au rămas în cuvântul și au păstrat echilibrul în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze în mijlocul nostru. Amin. Este frumos. Noi ne bucurăm de toți frații care trăiesc în țările diferite. Aici sunt predicatori din diferitele țări ale Europei și din Africa. Ne-au vizitat astăzi și din Elveția, din Cehia, din Slovacia și un bus a venit din Slovacia. Mulți tineri au venit astăzi din Slovacia. Domnul Dumnezeu să dăruiască harul Său ca ziua de azi să fie ziua când voi vă predați viața voastră într-un mod conștient Domnului. Și toți ceilalți tineri care sunt astăzi aici să-și dedice viața Domnului. Fiecare care dorește ca să își dedice viața Domnului, să nu mai aștepte prea mult, ci să o facă astăzi. Astăzi, dacă auziți vocea Lui, nu vă împietriți inimile voastre. Din nou, vă salutăm pe toți prietenii noștri de aproape și de departe, din toată lumea, indiferent unde voi vedeți și ascultați adunările noastre. Voi știți despre ce este vorba. Este vorba ca făgăduințele pe care Dumnezeu ni le-a dăruit în cuvântul Lui să fie crezute, trăite, noi în acest mod să ajungem într-o legătură strânsă cu Dumnezeu, să rămânem în cadență și în ascultare de credință. Și prin harul Lui noi să trăim pregătirea noastră pentru ziua glorioasă ale revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Noi suntem conștienți de faptul că în fiecare trezire doar aceia care au trăit trezirea într-un mod personal au avut un rost, un scop. Toți ceilalți care n-au ținut pasul cu trezirea, n-au primit nimic din această trezire. Fie că a fost în timpul lui Luther, Wesley, sau John Smith, sau în timpul lui Menno Simons, sau în Moody, Spurgeon și toți ceilalți. Doar aceia care au ținut pasul cu lucrarea lui Dumnezeu și toți aceia care au primit ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul respectiv, doar aceștia au avut un folos din această trezire. Toți ceilalți au criticat, au refuzat și alte lucruri rele. De asemenea, mi-a venit și gândul chemarea, adică referirea la Scriptură este fără rost, doar dacă noi suntem în concordanță cu Scriptura, este cu rost. Voi știți în ziua aceea în Worms, când Martin Luther a spus doar sola Scriptura, doar Scriptura, era o propoziție și o expresie minunată, dar dacă vezi că unele învățături au fost moștenite, luate din catolicism, care nu sunt în concordanță cu Scriptura, atunci suntem un pic întristați. Adică referirea la Scriptură nu este de ajuns, nu este de folos, doar dacă suntem în concordanță cu Scriptura. Mărturia noastră trebuie ca să fie identică cu mărturia Scripturii și învățătura noastră trebuie ca să fie identică cu învățătura apostolilor, și anume de 100%. De asemenea, dorim ca să spunem că pe din afară noi vedem cum lucrurile se împlinesc în fața ochilor noștri. În Germania întâlnim sau avem 11 biserici care se unesc ca să accepte botezul. Dacă este făcut reciproc să-și accepte botezul, dacă este făcut în formula trinitară, indiferent unde a avut loc botezul și dacă este făcut după modelul romano-catolic, atunci este valabil în toate celelalte biserici și în special va fi acceptată de biserica romano-catolică. Abbas tratează cu Papa despre pacea din Orientul apropiat. Bush vine și ținta lui principală, el o va avea în iunie, când va vizita pe papa din Roma. Aici sunt unele anunțuri foarte importante care se vor împlini la timpul potrivit. În aceste lucruri nu putem intra mai mult în detalii mai multe astăzi, dar totuși dorim ca să spunem, dacă totul este într-o astfel de pregătire deosebită, dacă profeția biblică se împlinește, unificarea sub Roma are loc într-un mod precum ne este arătat în profeția biblică, în special în prorocul Daniel și în Apocalipsa. Atunci, ce să fie cu Biserica Domnului Iisus Hristos, dacă tot restul se împlinește pe planul internațional? Astfel ca profeția timpului de sfârșit să se împlinească. Oare Dumnezeu nu se preocupă și de noi, ca și noi, ca biserica, să fim incluși în cuvântul ceasului prezent și să ne supunem acestui cuvânt, frați și surori? Unificarea Bisericii Mireasă a lui Iisus Hristos sub capul Hristos este porunca ceasului prezent. Noi cu toții trebuie ca să lăsăm în urma noastră învățăturile proprii și să credem așa cum spune Scriptura. În Biserica lui Iisus Hristos, fiecare poate ca să mănânce și să bea ce vrea, așa este scris în Roman 14. Cine dorește ca să mănânce niște mâncăruri puternice, să le mănânce, cine dorește să mănânce mâncăruri mai slabe, să o facă tot la fel. Fiecare să decide pentru el. Dar nu este așa în învățătura și nu este așa în sfera duhovnicească. Așa ceva nu se poate. Un domn, o credință și un botez. Și noi cu toții trebuie ca să ne întoarcem la originea. Să nu ne sforțăm, ci Dumnezeu să ne dăruiască o inimă voitoare. Noi să nu ne forțăm sau să ne aplecăm cu forța sub acest cuvânt, ci noi să fim de acord cu interiorul nostru, cu totul ce ne descoperă și ne dăruiește și ne spune Dumnezeu din cuvântul și prin cuvântul Său. Noi avem următoarele datorii. De prima dată, noi trebuie ca să vestim cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. În al doilea rând, făgăduințele pe care Dumnezeu ni le-a dăruit să le punem pe sfeșnic și după aceea noi înșine să ne supunem lui Dumnezeu prin ascultare de credință. Necazul cu Israelul este și necazul nostru. Ascultarea de credință ca să umblăm pe căile lui Dumnezeu, ca să trăim plăcuți Lui. Eu doresc ca să citesc câteva versete din Scriptură și eu cred că aceste versete, aceste cuvinte ne vor vorbi nouă tuturor. Primul cuvânt doresc ca să-l citesc din cărțile lui Moise și anume din Numeri 27. Aici Moise își pune mâinile sau mâna pe Iosua și îi dă cuvântul lui Dumnezeu pe care l-a primit Moise din partea lui Dumnezeu pe muntele cel sfânt. Și noi avem o datorie sfântă față de Dumnezeu, ca cuvântul Lui pe care l-a descoperit El în curățenie, noi să-L dăm mai departe tot, tot la fel de curat. Numeri 27 de la versetul 18. Domnul a zis lui Moise, ia-ți pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul meu, și să-ți pui mâna peste el. Aici noi avem prima punere a mâinii care ne este descrisă sau mărturisită în Scriptură. Și să-ți pui mâna peste el, sau să-ți pui mâna puternic peste el, să-l așezi în fața ochilor lor și să-l pui în slujba lui. Să-l așeze înaintea preotului Eliezer și înaintea întregii adunări, și acum este scris în limba germană, în fața ochilor lor să-l pui în slujba lui. Toți să asculte, toți să vadă, toți să o trăiască. Versetul 20, să-l faci părtaș la dregătoria ta, pentru ca toată adunarea copiilor lui Israel să-l asculte. Să-l asculte pe Iosua. Iosua a primit cuvântul pe care l-a descoperit Dumnezeu lui Moise, l-a avut în Chivot și l-a pus pe umerii preoților. Și Moise a primit și datoria, adică porunca, și Iosua a văzut împlinirea făgăduinței, și împreună cu poporul care a permis ca să fie tăiată împrejur, a intrat în țara făgăduită. Toată biserica, toată să facă.
Vers 21, er soll sich dann an den Priester,
pentru ca toată adunarea copiilor lui Israel să-l asculte. 21, și să se înfățișeze înaintea preotului Eliezar, care să întrebe pentru el judecata lui Urim înaintea Domnului. Și Iosua, toți copiii lui Israel, împreună cu el și toată adunarea, să iasă după porunca lui Eleazar și să intre după porunca lui. Noi cu toții știm care a fost Urim și Tumim. Era pieptarul pe care îl purta Aron, unde erau cele 12 pietre scumpe, când el intra în locul preasfânt, și dacă cineva a spus ceva, fie că era o descoperire sau un vis sau altceva, și dacă venea respectivul de la Dumnezeu, atunci străluceau aceste 12 pietre. Prin acest fapt, Dumnezeu dovedea prin lumina care strălucea că lucrarea respectivă venea de la Dumnezeu și era corectă. Și dacă pietrele rămau întunecate, atunci Dumnezeu nu era în lucrarea respectivă. Astăzi este tot la fel. Cuvântul lui Dumnezeu este o lumină pe căile noastre. Ne iluminează, ne arată drumul. Deci, noi să-L întrebăm întotdeauna pe Dumnezeu. Ce facem noi astăzi aici? Întrebăm astăzi pe un om, pe un proroc? Nu. Noi întrebăm pe Dumnezeu și răspunsul Lui, noi îl primim din cuvântul Său. Citim și ultimele două versete. Moise a făcut cum îi poruncise Domnul. Aceasta este o expresie minunată, frați și surori. Noi să facem cum poruncește Domnul. Este minunat. Voi cu toții știți, niciun ucenic al lui Dumnezeu poate ca să facă ceva. Fiecare slujitor face totul ce îi spune Dumnezeu. Așa cum a citit și fratele Keller din Psalmul 123, cum se uită roaba la mâna stăpânei ei, așa se uită ochii noștri la Domnul Dumnezeul nostru, până va avea milă de noi și ne va da porunca lui. Abia după aceea vom face totul conform poruncii lui Dumnezeu. Mai departe este scris, a luat pe Iosua, așa a poruncit Domnul. Astfel este înscris în versetul 18, Domnul a zis lui Moise. Nu a fost decizia lui Moise, ci a fost decizia Domnului. Ca acel bărbat care să poarte răspunderea pentru cuvântul descoperit, acest bărbat să fie pus în slujbă, să fie binecuvântat, să-i fie pus mâinile și în fața întregii biserici să fie pus în slujbă, astfel încât tot să înțeleagă că aici este vorba despre un bărbat care lucrează conform poruncii lui Dumnezeu și trimeste Dumnezeu. În ultimul verset, și-a pus mâinile peste el și în limba germană este scris și l-a pus în slujba lui, cum spusese Domnul prin Moise. De câte ori noi în acest loc am vorbit despre rânduiala dumnezeiască. Dumnezeu are o rânduială în facerea Lui. Dumnezeu are o rânduială în planul Lui de mântuire. Are o rânduială în biserica Lui. Din partea Lui Dumnezeu totul este rânduit. Noi cu toții am înțeles conținutul făgăduinței, că Dumnezeu va trimite și a și trimis un proroc. Noi putem ca să întrebăm de ce să fie un proroc. Învățații răstămășesc și acestea nu sunt valabile în fața lui Dumnezeu, sunt fără folos în fața lui Dumnezeu. Aceste răstămăciri ale farizeilor ne opresc drumul spre Dumnezeu. De aceea Dumnezeu trebuia ca să trimită un proroc în această perioadă profetică. Astfel este scris în Amos 3, versetul 7, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Slujitorilor. Acești slujitori proroci primeau porunci din partea lui Dumnezeu. Noi a primit porunca din partea lui Dumnezeu. Moise a primit porunca din partea lui Dumnezeu. Tu să faci totul conform modelului pe care eu ți l-am dat pe muntele cel sfânt. Se poate reciti în Evrei, capitolul 8. Moise a luat seama să facă totul după chipul care i-a fost arătat pe munte. Iosua a făcut și el totul conform cuvântului Domnului și Ilie a făcut totul conform cuvântului Domnului. Toți făceau totul conform poruncii lui Dumnezeu. Noi cu toții știm că Testamentul Nou începe cu împlinirea făgădințelor. Dumnezeu și-a împlinit istoria mântuirii. În Testamentul Vechi, El a dat prorociile. În Testamentul Vechi, El a dăruit împlinirile. Cineva m-a întrebat nu de mult dacă este necesar ca să credem că Dumnezeu în timpul nostru a dăruit o slujbă. Frați și surori, credința adevăraților copii ale Dumnezeu este credința așa cum o spune Scriptura. Tot restul nu are nimica de a face cu o credință adevărată. Noi trebuie ca să o spunem, toate bisericile au dreptul ca să creadă ce vor, să învețe ce vor. Dar biserica Domnului are doar dreptul dumnezeiesc, n-are un drept propriu omenesc, are doar dreptul dumnezeiesc, fiindcă prin biserica Dumnezeului celui și prin slujbele care sunt puse în biserică, să se descopere voia lui Dumnezeu aici, pe acest pământ. Cu privire la istoria mântuirii, Noi recunoaștem foarte clar că Dumnezeu de prima dată a dat făgăduințele și după aceea le-a împlinit și le împlinește prin harul său. Dacă Ioan Botezătorul n-ar fi fost un proroc făgăduit, ci doar cineva oarecare, atunci toți ar fi avut dreptul ca să treacă pe lângă el. Dar el a fost un bărbat trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu ca să facă legătura între Testamentul Vechi și Testamentul Nou. De aceea este scris în Luca 16:16 că legea și prorocii au ținut până la Ioan, de atunci încoace Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește. Și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. Dormind nimeni nu poate ca să intre în împărăția lui Dumnezeu. Noi trebuie ca să intrăm cu nevală, să fim născuți în împărăția lui Dumnezeu prin cuvântul și prin Duhul lui Dumnezeu. Viața nouă, viața veșnică, să o primim prin harul lui Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos și în lucrarea desăvârșită care a avut loc pe crucea de pe Golgota. Astfel, precum calea ascultării mielului lui Dumnezeu a luat un sfârșit, tot astfel începe calea noastră dacă noi suntem răstigniți cu Hristos și dacă eu-l propriu nu mai este prezent. Facă-se nu voia mea, ci voia ta. Astfel, noi folosim acest timp, răscumpărăm acest timp minunat, așa cum o spune Scriptura. Răscumpărați timpul, căci este un timp rău. Cu privire la aprecierea unei slujbe pe care a făgăduit-o Dumnezeu și a dăruit-o Bisericii lui Dumnezeu, noi trebuie ca să recunoaștem întotdeauna, așa cum a fost la Moise. El a avut o slujbă dată din partea lui Dumnezeu pentru biserică. De prima dată era legată de această slujbă ce mare afară. Lasă pe poporul meu să plece. Lasă pe fiul meu să plece. Rezultatul a fost biserica Dumnezeului în Exod 12, Exod capitolul 12. În capitolul precedent lasă ca să plece fiul meu, poporul meu. Și după ce au ieșit, fiul și poporul au format biserica Dumnezeului celui viu. Și ei au fost sub ocrotirea sângelui mielului. Dumnezeu are nevoie de o biserică pe acest pământ ca să se descopere personal în ea și să-și descopere și planul său de mântuire prin ea, prin biserică. În 2 Tit, sau în Tit 2, citim de la versetul 11, Tit 2 de la versetul 11, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat, dar nu toți oamenii primesc harul lui Dumnezeu. Și acesta este necazul cel mare, sau problema cea mare. Versetul 12. Și ne învață să rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Eu nu judec pe nimeni. Dar au trecut acum aproape 2 ani când acel frate mi-a spus în Statele Unite că în biserică este datina ca o dată pe săptămână tinerii să meargă la cinematograf. Și eu m-am gândit ce este această susținere. Eu în toată viața mea n-am auzit așa ceva. peste 50 de ani sunt credincios și nu m-am gândit nici măcar să mă duc într-un teatru. Frați și surori, poți ca să spui, eu cred mesajul. Poți ca să mărturisești cu gura orice vrea. Unde este inima ta? Unde sunt gândurile tale? Trebuie ca să fie avut loc o înnoire. Lumea trece cu toate păcatele ei. Doar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în vecii vecilor. Noi am citit-o deja. Versetul 12. Și ne învață să rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Oamenii care așteaptă revenirea Domnului nu merg ca să vadă pe un James Bond sau ce știu eu pe cineva. Oamenii, fie tineri sau bătrâni, fie tinerii, vă spun vouă, dacă voi ați trăit harul lui Dumnezeu cu adevărat, atunci voi ați fost luați afară din lumea și lumea este luată afară din voi. Și voi veți fi transpuși în împărăția lui Dumnezeu. Acesta este un fapt, un adevăr dumnezeiesc. O pocăință înseamnă ca să fim scoși din lumea și să fim introduși în împărăția lui Dumnezeu. Mai departe, citim în versetul 14, El s-a dat pentru sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Aceasta este ținta lui Dumnezeu cu biserica. O biserică, să aibă o biserică fără pete și fără zbărcituri. Noi trăim într-un mod normal în lumea aceasta și mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă El ne-a chemat afară. Noi lucrăm la servici, trăim o viață foarte normală și nu suntem noi ca credincioși sau oameni credincioși să nu ne comportăm ca alții să dea din cap, ci mai degrabă ca alții să întrebe oare de ce respectivul nu este așa cum suntem noi, într-un mod pozitiv să se întrebe. Harul lui Dumnezeu să ne ajute ca să putem ajunge la ținta aceasta. Dar cu privire la noi, o slujbă pe care a dăruit-o Dumnezeu, așa cum a fost situația cu Iosa, cu Moise, tot astfel, o astfel de slujbă trebuie ca să fie primită din partea bisericii. Dacă cineva spune, a fost acolo un William Branham, și așa mai departe, acest lucru nu este de ajuns. Noi trebuie ca să știm că acolo a fost dată o poruncă dumnezeiască. Și în legătură cu această poruncă dumnezeiască, biserica s-a împlinit istoria mântuirii și biserica își trăiește pregătirea pentru revenirea Domnului Iisus Hristos. Tot la fel precum Ioan Botezătorul a pregătit drumul pentru Domnul nostru și precum este scris astfel încât toți să creadă prin el, printr-un singur bărbat, dar acest singur bărbat era un bărbat trimis de Dumnezeu. Acesta este lucrul important, tot astfel noi știm, prin slujba fratelui Branham, biserica este readusă la originea, la învățăturile, cum au fost ele la început, cu privire despre dumnezeirea, botezul, cina, prima venire, a doua venire al Domnului nostru, învierea și așa mai departe. Și de asemenea, trebuie ca să mai spunem, este foarte trist dacă frații iau anumite expresii și le scot din context și fac din ele o învățătură proprie, care nu este valabilă în fața Scripturii. Ultimele întrebări din e-mailul. Cât durează acele 70 de săptămâni de an al lui Daniel? 483 de ani. Este în regulă. Dar porunca a fost dată în anul 445 înaintea erei noastre și s-a împlinit în aprilie anului 1933. Astfel s-au împlinit 483 de ani. Eu n-am nevoie pentru acest scop ca să-l chem pe cineva ca să mai și socotească. Aici este și punctul. Biserica nu are nimica de a face cu aceste 70 de săptămâni de ani. Ele sunt valabile doar pentru poporul Israel. În acestea sunt descrise cele patru împărății, prima, a doua, a treia și a patra. Și după aceea ne este spus, a patra împărăție va poseda tot pământul și îl va călca sub picioarele lor. Ne mai sunt descrise și toate detaliile. Ne este spus despre cele 70 de săptămâni de an, sunt 69 de săptămâni, cum o săptămână are șapte zile, o săptămână de an are 7 ani. Totul a fost împlinit foarte corect și este scris că după cele 62 de săptămâni, unsul va fi omorât. Hristos a murit pentru noi. După aceea mai rămâne doar o singură săptămână care este împărțită pe jumătate. Odată pentru slujba celor doi proroci și partea a doua pentru năcazul cel mare. Dar nimica dintre aceste 70 de săptămâni de an se referă pentru biserica dintre neamuri. Doar din punctul de vedere politic ne sunt descrise în acest context cele patru împărății și la urmă din nou Israelul. Între aceste perioade se află perioada pentru biserica nouă testamentală. Și la sfârșit, aproximativ în timpul răpirii bisericii, urmează legământul între Roma și Israelul, atunci începe ultima săptămână de an. Totul este clar ca cristalul și anume descris în Scriptură. Nu este nevoie de 700 și nu știu câte pagini ca cineva să încearcă să explice acest lucru. Dar există unii frați care se ceartă în stânga și în dreapta, împart și dezbină biserici, unii învață cu tare și alții învață altceva. Dușmanul se preocupă ca să semene dezbinare în biserică. Deci, haidem ca să deosebim foarte clar ce slujbă este dată bisericii. De fiecare dată, toate slujbele au fost date pentru zidirea bisericilor, nu ca unii să aibă dreptate, mai multă dreptate decât alții, nu, sau unul să știe ceva mai bine decât alții, nu, ci toți au un respect deosebit față de Cuvântul lui Dumnezeu și față de Dumnezeu. Dacă unii frați își pierd respectul față de Cuvânt, atunci ei vin cu tot felul de învățături deosebite și împart, dezbină biserica. Vă spun, frați și surori, o spun tuturor de pe tot pământul. A sosit momentul când noi nu putem ca să mai credem pe un frate sau să urmăm pe un frate care are niște descoperiri deosebite. Nu se poate, ci noi trebuie ca să căutăm unitatea în Duhul în fața lui Dumnezeu, să fim zidiți în Cuvântul și să fim într-o coincidență perfectă cu privire citim din Evrei, aici este o comparație cu Domnul nostru și cu Moise, în Evrei, capitolul 3, Evrei 3, versetul 5 și 6. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca slugă. Ca să mărturisească despre lucruri care aveau să fie vestite, în limba germană este scris ca descoperire mai târziu. Acest verset am putea ca să-l citim în fiecare adunare. Nu era vorba doar despre jertfele de hrană și toate celelalte jertfe. În totalitate era vorba despre descoperirea care era ascunsă în acestea. Cuvântul din 1 Petru, de asemenea, este ceva foarte minunat, că acești bărbați din Testamentul Vechi au cercetat în Testamentul Vechi când se va împlini, când se va împlini, când cele ce au fost spuse prorocilor să se împlinească. 1 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 10. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor strălucitoare. Prorocii au prorocit și noi am trăit harul. Legea a fost dată prin Moise și harul și adevărul prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel este scris în Evanghelia lui Ioan, capitolul 1. Despre harul au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare, ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări aveau în vedere sau avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri. Ceea ce a fost vestit cu privire la Domnul nostru a durat încă 800 de ani până să se împlinească. Isaia 5:3 a fost o prorocie și după aceea a venit împlinirea. Și aceasta este încoronarea lucrurilor care le-a spus Petru într-un context. 1 Petru 1, versetul 12. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt, trimis din cer și din care chiar îngerii doresc să privească. Prorocii au vestit, au prorocit. Apostolii au trăit împlinirea prorociilor. Istoria mântuirii s-a împlinit. Ei au dovedit că totul ce a fost prorocit, vestit, s-a și împlinit prin harul lui Dumnezeu. Frați și surori, ce facem noi astăzi? Noi nu avem nicio răstămăcire, ci noi avem cuvântul profetic. Noi avem Testamentul Vechi și Testamentul Nou. Noi avem coincidența totală între Testamentul Vechi și Testamentul Nou. Și noi ne bucurăm, fiindcă Dumnezeu ne-a dat prioritatea ca să putem privi în planul Său de mântuire și mai mult, ca să ne include în planul său de mântuire, ca să avem parte de ceea ce face Dumnezeu în timpul prezent. Dacă cineva îmi spune mie că Dumnezeu este în toate programele carismatice, în toate adunările carismatice, atunci eu nu pot ca să o cred. Eu nu o pot crede. Dumnezeu este doar în cuvântul Său. Și Dumnezeu lucrează doar prin slujbele pe care El le-a dăruit bisericii sale. Doar în voia Lui, prin fiecare slujbă pe care a dăruit-o Dumnezeu pe acest pământ, se descoperă voia Lui Dumnezeu, se descoperă ținta și planul Lui Dumnezeu. Aici, pe acest pământ, chiar și slujbele din Testamentul Nou, în biserică, sunt date cu scopul ca voia Lui Dumnezeu să se împlinească aici, pe acest pământ. Și voia Lui Dumnezeu aici, pe acest pământ, să se împlinească. Și biserica să fie găsită în voia Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să se poată descoperi în biserica. Cuvântul, adică dovedirea, împlinirea cuvântului, să o trăim cât se poate de repede, prin harul lui Dumnezeu. Petru continuă, după ce a vorbit despre proroci, ei au prorocit ce avea ca să se întâmple și despre slujbele pe care ei nu au avut-o pentru ei, ci pentru noi, credincioșii din timpul nostru prezent. Acești bărbați au fost umpluți cu Duhul Sfânt, înarmați cu puterea de sus și ne-au vestit niște lucruri în care chiar îngerii au dorit ca să privească. Acesta este un lucru minunat, frați și surori, de câte ori să o spunem. N-a existat pe pământ o perioadă mai minunată în care totul să fie descoperit mai clar decât s-a întâmplat în timpul nostru prezent și totul este și se potrivește într-un mod armonios. Petru continuă în versetul 13. De aceea, fiindcă totul ce a fost anunțat este așa cum este, fiindcă totul s-a împlinit, prorocii au prorocit, apostolii au dovedit împlinirea niște lucruri minunate, prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. De aceea, fiindcă noi am primit legătura cu cuvântul lui Dumnezeu și împlinirea Scripturii, de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treși și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Pe ce poți tu ca să te bazezi? Sau în ce să-ți pui tu nădejdea? Nu pe oameni, nu în niciun caz. Doar în harul lui Dumnezeu care ne este dăruit în Iisus Hristos, Domnul nostru. După aceea ne este scris mai departe că noi n-am fost răscumpărați cu aur, ci cu sângele scump al mielului nostru, Iisus Hristos. Ne reîntoarcem la versetul 14. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați tărâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Fiindcă este scris, voi să fiți sfinți. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Cuvântul Sfânt înseamnă pus la o parte, dedicat lui Dumnezeu. Toate uneltele din templu erau niște unelte sfinte, fiindcă au fost puse la o parte pentru acest scop anume, ca să aibă o datorie deosebită în timpul slujbei lui Dumnezeu. Tu nu ai devenit sfânt, fiindcă tu ești ceva deosebit, nu, prin harul lui Dumnezeu, fiindcă El a avut un loc pentru tine în biserica sa. Noi cu toții trebuie ca să devenim niște oameni dedicați Domnului. În Testamentul Vechi, preoții au fost dedicați lui Dumnezeu. Ei trebuiau ca să stea acolo și după aceea erau unși și erau dedicați Domnului și puși în slujba lor. Noi, ca biserică, trebuie ca să fim niște mădulare ale trupului lui Iisus Hristos și printr-un singur Duh, noi, să fim botezați prin același Duh, în aceeași biserică, ci noi să fim una în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cum am reamintit deja, noi nu avem doar datoria ca să vestim din nou învățăturile și adevărurile biblice. Noi nu ne certăm cu nimeni despre dumnezeirea, despre botezul. Noi nu ne certăm cu nimeni despre vreo temă biblică. Temele biblice sunt doar vestite. Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Eu doresc ca să vă citesc acest lucru din Evanghelia lui Ioan. De asemenea, aceste cuvinte am putea ca să le citim în fiecare predică. Ioan, capitolul 8, Evanghelia lui Ioan, capitolul 8, versetul 37. Ioan 8, 37. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Închipuiți-vă, 4.000 de ani au așteptat pe Mesia, singura nădejde a Israelului era ca să fie mântuiți, să fie incluși în împărăția lui Dumnezeu. Toată nădejdea lor era în Domnul. Și după aceea, ei spun că sunt fiii lui Avram. Noi suntem fiii lui Avram sau urmașii lui Avram și Domnul spune: de ce căutați să mă omorâți? Dacă voi sunteți sămânța lui Avram, voi știți ce este scris: înainte Avram sunt eu. Ioan 8, versetul 58. Iisus le-a răspuns: adevărat, adevărat vă spun, înainte lui Avram sunt eu, cel mare eu sunt, din Testamentul Vechi, Domnul Iahve. Și cineva mi-a scris într-un e-mail: frate Frank, tu nu spui corect dacă Iahve Testamentului Vechi este și Iisus al Testamentului Nou. Nu, așa ceva, o astfel de susținere nu se poate. Același Domn în Testamentul Vechi este și același Domn în Testamentul Nou. Acesta este adevărul. Același Domn care a vorbit cu Avram, care s-a așezat cu Avram și a mâncat cu Avram. Același Domn care a dat toate făgăduințele și a păzit asupra lor ca să se împlinească. Toți care pot ca să mai citească din Evrei 6, eu doresc ca să mai citesc încă o dată acest verset, Ioan 8, 37. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. acesta este necazul cel mare. Cuvântul nu intră în oamenii. Ei nu primesc acest cuvânt. Ei spun, fac parte din cutare biserică sau din cutare biserică, biserica Evangheliei de pline și așa mai departe. Dar dacă cuvântul nu intră în ei, atunci Dumnezeu vorbește și vorbirea Lui trece pe lângă noi. Noi trebuie ca să ne deschidem inimile noastre și cuvântul lui Dumnezeu trebuie ca să intre în inimile noastre. Ce folos este ce mare, chiar dacă ne referim la Hristos sau la Apostol și nu primim cuvântul. Doar cuvântul este adevărul și doar adevărul ne eliberează. După aceea, spune mai departe în versetul 43, pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? De ce nu? Avram a înțeles ce a vorbit Domnul. Avram a crezut. De ce n-ați crezut voi? N-ați înțeles voi? Frați și surori, chiar și înțelegerea trebuie ca să ne dăruiască Domnul Dumnezeu pentru Scriptură. Este un cadou prin harul și din harul lui Dumnezeu. Dacă este scris, El le-a deschis înțelegerea pentru Scriptură, atunci are o importanță mare, deosebită. Lor le-a deschis înțelegerea pentru Scriptură. Încă o dată, versetul 43. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Ei nici măcar n-au vrut ca să-L asculte pe Domnul. N-au fost pregătiți, n-au fost de acord ca să-L asculte pe Domnul. Tot astfel este situația și cu mulți aceia care apreciază sau judecă mesajul. Ei nu ascultă corect. Și cu privire la predicile fratelui Branham, unii iau cu tare sau cu tare lucru din predici și spun, oare ce a vrut ca să zică și să învețe fratele Branham, în loc ca să citească ce este scris înaintea pasajului respectiv și după. Și totul să fie prezentat în lumina corectă. Frați și surori, este un har mare dacă noi putem ca să ne așezăm la picioarele lui Isus și să învățăm de la El, așa cum Maria a mișcat și a primit cuvintele lui și le-a mișcat în inima ei. Astfel, ei i-au fost și descoperite cuvintele lui. Versetul 45. Aici este scris din nou, cine din voi, 46, cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați pentru că nu sunteți din Dumnezeu. O vorbire foarte dură. Sămânța lui Avram, urmașii lui Avram, și din nou suntem la Galaten 4, versetul 28. Galaten 4, 28. Aici noi avem urmașii lui Avram împărțiți în două grupe, Ismail și Isaac. Aici este scris în Galaten 4, versetul 28, și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Din nou, suntem la noțiunea făgăduința. Făgăduințele sunt alfa și omega ale vestirii dumnezeiești. Acum mergem la capitolul 6 din Evrei, Evrei 6, de la versetul 13. Dumnezeu, când a dat lui Avram făgăduința, de fiecare dată făgăduința, credința este ancorată în făgăduința, în făgăduințe. Fără făgăduință nu poate ca să existe o credință. Există o închipuire, dar nu există o credință. Făgăduința și credința formează o unitate. Încă o dată versetul 13 din Evrei 6. Dumnezeu, când a dat lui Avram făgăduința, fiindcă nu putea să jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși. Era necesar ca Dumnezeu să jure? Nu, de fapt, n-a fost necesar. Dar noi cu toții să știm de 100% că Dumnezeu nu doar a vorbit, că El este în stare ca să și împlinească ceea ce a spus El. El a întărit totul cu un jurământ. Dumnezeu a jurat. A jurat pe sfințenia Lui, pe sine însuși, că ceea ce a spus El să se și împlinească. Astfel încât nimeni și nimica să poată schimba, să modifice ceva. Dumnezeu este peste tot și peste tot și ceea ce a spus El se va și împlini. Dumnezeu, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât El, s-a jurat pe sine însuși și a zis, cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța ta. Domnul Dumnezeu a vorbit deseori cu Avram și de fiecare dată El a dat făgăduințe de a făgăduit binecuvântări. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și a văzut și împlinite făgăduințele primite cu privire la Isaac. Tot astfel este situația și cu noi. Noi credem ce a făgăduit Dumnezeu. Poate ca să înceapă cu salvarea sufletului. În Testamentul Vechi este dată făgăduința care iartă toate păcatele tale și îți vindecă toate bolile tale. În Testamentul Nou este împlinirea pe crucea de pe Golgota, eliberarea, mântuirea, împăcarea, harul, mântuirea, totul este dăruit omenirii prin harul lui Dumnezeu. Astăzi noi vedem făgăduința împlinită, de aceea noi vă îndemnăm și vă facem atenți. Astăzi, dacă auziți vocea Lui, nu vă împietriți inimile voastre. Și indiferent despre ce au scris apostolii, întotdeauna era vorba despre salvarea sufletului sau sufletelor, era vorba despre pregătirea bisericii pentru ziua glorioasă ale revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. În Evanghelia aceasta minunată este totul inclus. Mai departe este scris de la versetul 15 din Evrei 6, și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Și tu și eu. Noi n-avem altceva de făcut decât să răbdăm. Noi avem nevoie de răbdare multă, aveți nevoie de multă răbdare, astfel încât noi să vedem împlinirea făgăduinței conform voiei lui Dumnezeu. Haidem ca să fim cinstiți. Pavel a așteptat, el personal deja, revenirea Domnului. Toți prorocii din Testamentul Vechi au așteptat revenirea Domnului. În Testamentul Nou, făgăduința a fost dată Ioan 14. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și mă voi întoarce la voi. Și în Luca 24:50, Domnul și-a ridicat mâinile sale, a binecuvântat pe ucenicii Lui și a fost preînălțat în cer. Și Faptele Apostolilor 1:11, îngerii au spus, același Iisus, acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum L-ați văzut mergând la cer. Toți credincioșii au așteptat revenirea Domnului, și anume în toată perioada ale acestor 2000 de ani care au trecut, în toată trezirea nouă pe care a dăruit-o Dumnezeu și o dăruiește Dumnezeu, revenirea Domnului Iisus Hristos este pusă pe sfeșnic. De ce? Este scris în toate scrisorile trimise către biserici, cel ce biruiește va mântui totul. Nu doar în ultima scrisoare adresată bisericii din Laodiceea, ci tuturor scrisorilor către cele 7 biserici, învingătorii vor intra în posesia, în posesia întreagă. Revenirea Domnului Iisus Hristos a fost vie în toate timpurile, în toate bisericile și în toți credincioșii care au primit lucrarea lui Dumnezeu din timpul lor prezent și au avut parte de lucrarea lui Dumnezeu din timpul lor prezent. Dar Dumnezeu a avut de grijă de noi, cum am reamintit-o deja în Matei 24, în Marcu 13 și în Luca 21, când vedeți aceste lucruri întâmplându-se, atunci să vă ridicați capetele în sus, fiindcă știți că eliberarea voastră este aproape. Noi suntem prima generație care va vedea împlinită toată profeția biblică. Nouă ne-a fost adresat acest cuvânt. Dacă voi, sau când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, atunci să vă ridicați capetele în sus, fiindcă știți că eliberarea voastră este aproape. De aceea, ultima chemare nu este dată înaintea noastră, ci este dată acum, astăzi. Voi, poporul meu, ieșiți afară, despărțiți-vă și nu vă atingeți de nimica necurat. Nu doar o evangelizare, ci învățătura cuvântului Dumnezeu va ieși din Ierusalim și învățătura de pe muntele Sion. Cuvântul a plecat din Ierusalim, învățătura a ieșit de pe muntele Sion, revărsarea Duhului Celui Sfânt a avut loc în Ierusalim, a fost pe muntele Sion și, cum am spus-o noi deseori, prima predică trebuie ca să fie identică cu ultima și ultima trebuie să fie identică cu prima. Ultimul botez trebuie ca să fie identic cu primul botez. Ultima pocăință trebuie ca să fie identică cu prima. Ultima naștere nouă trebuie ca să fie identică cu prima. Totul și tot trebuie ca să fie readuș la început. Noi trebuie ca să-L trăim pe Dumnezeu în plinătatea Harului Său și în prezența lui Dumnezeu să fim regăsiți noi prin credință și prin ascultare. Numai astfel poate ca El să împlinească noi totul ce ne-a făgăduit. Și prin Harul Său citim și versetul 16. Oamenii cei drept obișnuiesc să jure pe cineva mai mare. Jurământul este o cezășie care pune capăt oricărei neînțelegeri dintre ei. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței, nestrămutarea hotărârii lui a venit cu un jurământ. Mie îmi place această expresie. Nestrămutarea hotărârii lui, această expresie îmi place, a venit cu un jurământ. El a venit ca un garant, ca un garant, ca un cezaș. Iov, vă știți, a trecut prin multe necazuri și când va a ajuns la concluzia și a vorbit despre acest garant, despre cezaș, despre eliberatorul, mântuitorul, eu știu că eliberatorul sau mântuitorul meu trăiește. El vorbea despre garantul care va sta pentru el. Iov 33, de la versetul 23, 33 de la 23. Dar dacă se găsește un înger, mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului, Domnul nostru este cel mai frumos dintre 10.000. El este mijlocitorul care vestesc omului acela pe care trebuie să o urmeze. Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului, izbăvește-l ca să nu se pogoare în groapă. Am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Amin. Este minunat. Am găsit un preț de răscumpărare pentru el.
Și atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce în zilele tinereții lui.
Este scris în versetul 29, iată acestea le face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului, ca să-i ridice din groapă, ca să-i lumineze cu lumina celor vii. Dumnezeu vorbește fiecărui om de două sau de trei ori. Și atunci se împlinește ce este scris în versetul 28. Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă și viața mea vede lumina. Amin. Testamentul vechi și Testamentul nou sunt legate unul de celălalt. Iov 19 este scris în versetul 23. Iov 19, 23. O, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte. Aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Frați și surori, haidem ca să cuprindem despre ce a fost astăzi vorba. Este vorba, ce a fost vorba, ca biserica să țină pasul cu ceea ce a hotărât și a făgăduit Dumnezeu. De asemenea, este vorba ca noi să o credem, noi să nu ne opunem lui Dumnezeu, ci noi să credem ceea ce a spus El, astfel ca noi să primim descoperit ce ne-a fost predicat, astfel ca înțelegerea noastră pentru Scriptură să fie deschisă. De asemenea, este vorba ca toate învățăturile care nu sunt în concordanță cu Scriptura să fie puse la o parte. Nici o amestecătură, nici un amestec să nu mai aibă loc. Nici o răstămăcire să mai existe în biserică. Cineva mi-a scris un e-mail dacă eu cred învățătura celor două suflete. Am auzit despre lucrul acesta, dar Sfânta Scriptură spune în Geneza 2:7 și omul s-a făcut un suflet viu. Și Scriptura spune că sufletul să fie păstrat pentru revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Biblia spune că sufletul va fi salvat. Biblia vorbește despre sufletul, despre un suflet, nu despre două suflete. Dacă oamenii sunt tărâți în stânga și în dreapta, atunci Domnul dorește ca să salveze pe omul, Satana nu vrea să le libereze, dar întotdeauna este vorba de un suflet, de sufletul. Sfânta Scriptură ne spune în Ezechiel 18 și în alte locuri, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Singular. Noi am fost mântuiți, eliberați ca să ieșim din păcatul necredinței, căci Domnul nostru spune în Ioan 8:24, dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Păcatul este necredința. Așa a început totul și necredința a tras după sine încălcarea legii și despărțirea de Dumnezeu. De aceea Domnul nostru și-a revărsat sufletul în Ghetsemane. A fost o luptă sufletească ca să salveze sufletul tău și sufletul meu. Viața ta și viața mea să fie salvată. S-a întâmplat totul pentru noi. Vă spun, Domnul a biruit. Domnul a biruit. El a biruit. A biruit. Și biruința lui este biruința noastră. Credința este biruința care a învins deja lumea. este credința biblică, cea adevărată. Toți pot ca să devină credincioși, toți pot ca să devină... dar este vorba despre credința. Cine crede astăzi, Sfânta Scriptură spune, crede în Iisus Hristos. Așa începe calea adevărată cu fiecare. Cine crede în acela, în Iisus, așa cum spune Scriptura, din trupul Lui vor curge râuri de apă dătătoare de viață veșnică. Deci, nicio învățătură care nu este în concordanță cu Scriptura. Cineva, dacă învață cineva că Domnul a venit deja, un astfel de om are niște minți stricate sau o minte stricată. El habar n-are despre cele ce vorbește. Sfânta Scriptură ne spune clar ce se va întâmpla la revenirea Domnului Iisus Hristos. Cei morți în Hristos vor învia de prima dată. Atunci niciun om nu poate ca să-mi spună în Chambersburg, Virginia, din Statele Unite, că mormintele au fost denumațiunile moarte și noi am ieșit din aceste denominațiuni și aceasta este prima înviere. Un astfel de om are o minte stricată. Eu lui doar am putut ca să-i spun, te rog frumos, du-mă la aeroport. Te rog frumos, du-mă cât se poate de repede la aeroport. Aceștia sunt niște oameni care se referă la fratele Branham, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar noi avem nevoie de niște oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, care îl cunosc și pe Domnul Iisus Hristos, care au avut o trăire cu Domnul Iisus Hristos. Noi suntem mulțumitori, fiindcă Domnul ne-a păstrat o minte sănătoasă. Și ne-a lăsat și ne-a dăruit o vestire clară, adevărată. Știți că în Faptele Apostolilor 20 a fost necazul cel mai mare al Apostolului Pavel, ce se va întâmpla după plecarea lui cu biserica. El a chemat pe toți bătrânii și a vorbit cu ei. Eu doresc ca să mai citesc foarte repede aceste cuvinte. Faptele Apostolilor 20... Noi vedem ce povară era pe inima apostolului Pavel. Fapte 20, versetul 7. În ziua din tâi a săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. Voi cu toții știți, el a lungit vorbirea până la miezul nopții. El, prin Samos, s-a dus mai departe și în versetul 17 este scris că, însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis, aici este dorința ucenicului lui Dumnezeu, care a fost pus în biserică. Prin voia lui Dumnezeu a fost chemat Pavel. Nu doar pentru o biserică locală, el n-a fost doar un bătrân al unei biserici, ci a avut o datorie pentru toată biserica lui Dumnezeu. După aceea, el a spus mai departe în versetul 19, am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. Totul ce era necesar pentru voi, ce era o zidire pentru biserică, unitatea în Duhul, totul eu v-am învățat-o, oficial și în case.
După aceea îl scrie mai departe în versetul 21 și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Nu doar să învăț, chiar pocăința trebuia ca să aibă loc. Să vestesc pocăința tuturor neamurilor. Și acum, iată că împins de Duhul, mă duc la Ierusalim. Și spune în versetul 24, dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Slujba, datoria dumnezeiască să fie dusă la sfârșit, pe care Dumnezeu i-a dat-o pentru biserica. Aceasta a fost ținta și dorința lui Pavel și el a spus-o într-un mod deosebit și bătrânilor bisericii, ca ei care au fost și ei niște bărbați puși din partea lui Dumnezeu peste turmă și ei să rămână în cuvânt, așa cum au auzit-o de la Pavel. Noi citim mai departe de la versetul 25 încă o dată. Și acum știu că nu-mi veți mai vedea fața voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat, propovăduind împărăția lui Dumnezeu. El era în împărăția lui Dumnezeu și a predicat împărăția lui Dumnezeu și a învățat împărăția lui Dumnezeu. Și în versetul 26 spunea, de aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. Ce mărturie minunată! El nu era dator de sângele nici unui om. El era vestit zi și noapte, vestit în public și în case, ca oamenii să se întoarcă, să se pocăiască la Dumnezeu. El era curat de sângele tuturor. Eu nu de mult v-am spus-o și eu, frați și surori, promisiune pe care am făcut-o eu Domnului, ca eu să vestesc cuvântul lui Dumnezeu într-un mod adevărat și împreună cu toți aceia care aud cuvântul din gura mea, doresc ca să-L văd pe Domnul, astfel încât nimeni dintre aceia care au auzit cuvântul din gura mea să lipsească la Domnul. Toți aceia care au crezut să fie pregătiți pentru ziua aceasta glorioasă ale revenirii Domnului nostru Iisus. Citim și versetul 27, bine ar fi ca să citim chiar până la versetul 30. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Ce am făcut noi? Am vestit noi doar niște bucăți, niște fragmente? Sau v-am vestit tot planul lui Dumnezeu? Oare n-am vestit noi partea evanghelistică, cea de învățătură și cea profetică? N-am vestit noi totul? N-am inclus noi totul în vestirea noastră, Testamentul Vechi, Testamentul Nou? Da, și noi putem ca să spunem împreună cu Pavel, cu adevărat, căci nu ne-am ferit să vă vestim tot planul lui Dumnezeu. Amin. Dacă mi este permis, doresc ca să spun în timpul apostolului Pavel, cartea Apocalipsa, cele 22 capitole încă n-au fost scrise și totuși Pavel a vestit tot planul lui Dumnezeu și anume tot planul lui Dumnezeu care a fost descoperit pentru timpul respectiv. Dar astăzi, frați și surori, înțelegeți-o cu niște inimi mulțumitoare, astăzi noi avem cu adevărat tot planul lui Dumnezeu, totul. Și noi, prin Duhul Sfânt, putem ca să fim incluși în tot planul lui Dumnezeu. Ferice de acel om care o ascultă și o crede și o primește descoperit din partea lui Dumnezeu. Citim mai departe, de la versetul 28. Adresat bătrânilor, luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său, peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, peste care v-a pus Duhul Sfânt. Frați și surori, noi trăim astăzi lucrarea Duhului Celui Sfânt. Dumnezeu pune în biserica Lui sub conducerea Duhului Celui Sfânt episcopi în biserică, episcop ca să păstoriți biserica Domnului, ca pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său. Păstorește oițele mele și oile mele. Aceasta este datoria noastră și omul nu trăiește doar din pâine, ci din orice cuvânt al lui Dumnezeu. O, cât de minunat este cuvântul Dumnezeului nostru. Este minunat tot planul lui Dumnezeu. Mai departe este scris, fiți foarte atenți, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său. Ceata răscumpărată cu sângele Său, proprietatea, biserica, proprietatea Domnului Iisus Hristos, nu o biserică oarecare, ci ceata răscumpărată prin sângele lui Iisus Hristos. În această biserică pune Dumnezeu slujbele. Aici Dumnezeu este descoperit prin Duhul Sfânt și lucrează prin Duhul Sfânt. Dar în versetul 29 vine și avertizarea, știu bine că după plecarea mea se vor vărâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Așa s-a întâmplat atunci, așa se întâmplă și astăzi. Și lucrul caracteristic este că toți aceia care vestesc învățături false doresc ca să lege oamenii de ei și ei, acești oameni, doresc ca să vestească dacă voi nu credeți ceea ce spunem noi, nu sunteți o parte din Biserica lui Iisus Hristos. Nu, nu, frați, nu niște descoperiri deosebite, ci descoperirea deosebită al Domnului nostru Iisus Hristos trebuie ca să ne fie dăruită prin Harul lui Dumnezeu. Abia atunci putem ca să facem parte din rândul acelora cărora poate Domnul să le vorbească. Atunci noi ascultăm cuvântul Lui, credem cuvântul Lui și prin Duhul Sfânt ne este descoperit cuvântul Domnului. Și la sfârșit noi ajungem la unitatea în credință și ale cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, până când să ajungem chiar la plinătatea creșterii în Iisus Hristos. Noi suntem un popor care a primit Harul lui Dumnezeu, noi suntem ceata răscumpărată prin sângele Lui, noi credem făgăduințele Lui, noi vedem împlinită Scriptura în fața ochilor noștri și noi ne ridicăm capetele noastre în sus, fiindcă noi știm că eliberarea noastră se apropie. Eu vă întreb pe voi, ce ar fi putut ca să facă Dumnezeu mai mult decât a făcut deja? Să ne introducă pe noi în cuvântul Lui, în planul Lui de mântuire. Nu oamenii ne-au învățat pe noi, ci Duhul Sfânt ne-a introdus în tot adevărul prin Harul Său. Noi am trăit-o personal și toți aceia care n-au trăit-o, o pot trăi astăzi, în seara aceasta, noi nu dorim ca să predicăm doar cuvântul lui Dumnezeu, ci în seara aceasta dorim ca să trăim faptul că oamenii se pocăiesc, oamenii
primesc descoperirea din partea lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu să lucreze în seara aceasta în mijlocul nostru și nimeni să nu plece de aici fără ca să fie binecuvântat. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fie cu noi, cu toții. El să ne păstreze în harul Său și în cuvântul Lui. Lui, Dumnezeului Sfânt, îi aducem cinstea și lauda în vecii vecilor. În numele Lui Iisus Hristos, Domnului nostru. Amin. Haidem ca să ne sculăm și să cântăm corusul pe care l-am cântat deseori. Așa cum sunt, așa trebuie ca să fie. Acest corus este cunoscut în toate limbile. Așa cum sunt.
Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Cântăm și corusul Crede doar, crede doar.
Glaube nur, alles ist möglich, glaube nur. Glaube nur, glaube nur. Alles ist möglich, doch glaube nur. Jesus ist hier, Jesus ist hier.
Jesus ist präsent, Jesus ist präsent. Alles ist möglich, doch
Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Dazu sagen wir Amen.
Și noi cu toții spunem Amin. Noi am auzit-o din adunările fratelui Branham și am trăit-o împreună cu el, că prezența lui Dumnezeu a fost dovedită, oamenii au fost salvați, eliberați și vindecați. Demonii au fost scoși afară, câteodată niște puteri întunecate țin pe oamenii legați, dar Domnul a venit ca să elibereze pe cei legați. Astfel este scris în prorocul Isaia, și astfel a spus-o și Domnul nostru în Luca 4, de la versetul 16. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, să vestesc anul de îndurare al Domnului, anul de eliberare, anul de eliberare. Frați și surori, dragi prieteni, noi astăzi avem aceeași Evanghelie și Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste noi și astăzi. Duhul lui Dumnezeu lucrează în mijlocul nostru. Dumnezeu ne-a vorbit nouă tuturor. Pentru fiecare era ceva prezent în Cuvântul lui Dumnezeu, fie în Testamentul Vechi sau în Testamentul Nou. În fiecare verset era ceva pentru tine, pentru mine, pentru noi toți. Un cuvânt adresat tuturor acelora care încă nu l-au trăit pe Dumnezeu într-un mod personal și încă nu au siguranța prin credință că au devenit o proprietate al Domnului nostru. și aceia care încă n-au trăit o pocăință adevărată, o întoarcere la Iisus Hristos, să nu vă fie rușine, să nu vă fie rușine. Noi cu toții ne vom apleca capetele noastre și ne vom ruga. Și eu doresc ca să întreb, cine este pregătit ca să-și dedice viața lui Domnului? Să-și dedice viața lui Domnului. Să spună, o, iubitul Domn, Tu m-ai iubit atât de mult, Tu m-ai eliberat, m-ai mântuit, ai chemat numele meu, eu vin acum, vin acum, vin ca un fiu pierdut, vin ca o fiică pierdută, primește-mă, primește-mă. Și atunci se împlinește, toți aceia care l-au primit, acelora El le-a dat putere sau dreptul ca să devină copii al lui Dumnezeu și numele tuturor acelora care cred în numele Lui. Și în numele Lui să fie vestită iertarea păcatelor tuturor oamenilor. Luca 24, versetul 47 și alte versete biblice. Astăzi a fost vestită împăcarea și fiecare poate ca să, să intre în posesia acestor lucruri vestite. Noi cu toții ne aplecăm capetele noastre și ne deschidem inimile noastre. Dumnezeu să binecuvinteze, Dumnezeu să binecuvinteze. Pretutindeni sunt mâini ridicate. Domnul nostru încă este pe tronul Său de har. El îți iartă toate păcatele tale și îți vindecă toate bolile tale. Dumnezeu nu va fi tot timpul supărat pe noi, ci El iartă încălcările noastre și nu se mai gândește la păcatele noastre. Haleluia! 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 Mielului lui Dumnezeu! Haleluia! Mielului lui Dumnezeu! Pentru eliberarea prin sângele, iubitul Domn, noi ne rugăm pentru toți aceia care și-au ridicat mâinile. Fieți milă de ei, ei acum să trăiască că are loc pocăința lor. Ei să trăiască acum harul Tău. Eu îți mulțumesc, fiindcă s-a întâmplat deja. Duhul Tău lucrează în mijlocul nostru. Tu ești prezent. Împreună noi lăudăm puterea sângelui Tău, cuvântului Tău și Duhului Tău. Și îți mulțumim pentru prezența Ta. Făgăduințele Tale sunt adevărate. Tu ești Salvatorul și Mântuitorul nostru. Noi îți mulțumim încă o dată pentru eliberarea, iertarea, pentru harul și mântuirea. Aleluia! 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 Lăudat și slăvit să fie Domnul Dumnezeul nostru, care îți iartă toate păcatele tale și îți vindecă toate bolile tale. Ți le-a vindecat deja. Aleluia! 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 Frați și surori, acum noi dorim ca să ne rugăm pentru toți aceia care au o dorință pentru rugăciune cu privire la trupul lor, dacă au un necaz, ceva în trupul lor, indiferent de ce natură o fi. Voi cu toții știți, Domnul Dumnezeu a făgăduit că ne va dărui totul peste cerințele noastre. Și Domnul nostru spune încă astăzi, lucrările pe care le-am făcut eu, le veți face și voi. Și veți face chiar unele mai mari decât acestea. Este o poruncă, o făgăduință al Domnului nostru. Și așa cum a zis și Fiul lui Dumnezeu, așa o spunem și noi. Nu eu sunt acela care face aceste lucrări, ci Tatăl care este în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Iubitul Domn, noi îți dăm doar ție cinstea, doar ție îți dăm lauda și rugăciunea. Tu ești Salvatorul, tu ești Vindecătorul. Du-te și umblă prin rândurile noastre și proslăvește-ți numele Tău cel Sfânt. Dovedește cuvântul Tău cel Sfânt și scump prin vindecări, prin semne și prin minuni în mijlocul nostru. Aleluia! 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 Dumnezeul cel mare, o, frați și surori, dragi prieteni, așa cum este scris și în Marcu 16, și Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Amin. Așa cum este scris și în Fapte 4, o, Doamne, dăruiește putere ucenicilor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău. Noi nu umblăm după semnele acestea, ci noi îl urmăm pe Iisus Hristos. Și așa cum a spus Domnul nostru, aceste semne vor urma pe aceia, îi vor însoți pe aceia care cred. Iubitul Domn, noi împreună credem că Tu astăzi ești prezent. Și Tu vei atinge fiecare punct în trupul nostru, vei dărui vindecare prin harul Tău. Lăudat și slăvit! Lăudat și slăvit! Să fii Tu, o, Doamne, Dumnezeul nostru. Noi rugăm acum pentru toți care doresc ca să primească descoperire din partea lui Dumnezeu, care cred făgăduințele lui Dumnezeu, și care doresc ca să primească cuvântul descoperit. Așa cum a făcut Domnul și Mântuitorul nostru, care a umblat cu ai Lui, li s-a descoperit și a împărțit cuvântul cu ei și le-a deschis înțelegerea pentru Scriptură. Tot astfel, Domnul umblă în mijlocul nostru. El umblă cu noi, El vorbește cu noi. Și precum, la fel de sigur precum vorbește cu noi, la fel de sigur El ne deschide înțelegerea pentru Scriptură. Aleluia! Primiți-o! Primiți-o! Primiți-o prin credință! Și mulțumiți lui Dumnezeu! Și mulțumiți lui Dumnezeu! Aleluia! Mulțumiți lui Dumnezeu! Aleluia! Cântăm împreună corusul Noi dăm cinstea doar lui Iisus! Noi dăm cinstea doar lui Iisus! Și vestim dragostea lui! Și vestim dragostea lui! Noi dăm cinstea doar lui Iisus. Dragostea lui cea minunată.